Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að ræða við Sævar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmann, ýmismálefni og meðal annars ætla ég að fara yfir svona þær helstu frétti sem að er verið að ræða svo forsetakostningar, sakamál og ýmislegt sem tengir starfi hans. Nú síðan ætla ég að ræða mynda hattusorræðu sem að er sögð verið að beintað samkynniðum en Sævar Þór Jónsson, hann giftur Lárusi Lárusinni og hefur ýmislegt þetta að segja. Góðan dag, Sævar.
Góðan daginn.
Og velkomin út á sögum.
Þakkar einnilega fyrir.
Heyrðu, mér langaði svona samt að byrja svolítið á því Sævar að ræða við þig svona þau mál sem að eru ábyrjandi í þjófélaginu er okkurna breytingar hérna eins og núna bara sakamáli, það svona morðmál hvert og fætur öðru þetta nú eitt af því sem að þið eru að fást við þið félagarnir á lögmannsstofunni
Já, við erum nokkur náttúrulega á stofunni og við erum að fást við með sakamál líka en það eru auðvitað þannig að þó það sé kannski ekki mikið rætt að þá hefur ákveðin hafi glæpatíðni aukist af þessu leiti og maður kannski svolítið finnst óbildismál eins og morðmál hafa aukist undarfarið á Íslandi og það ákveðin tölfræði sem er stuðst við til dæmis ellendis frá að eins og hjá okkur hefur samfélagsmyndin breyst alveg rosalega mikið það mikill innflutningur á fólki líka sem komin til landsins með aðeins öðru sér áherslur í lífinu og viðmið Og það auðvitað kannski líka ítir að ég ekki að segja að það sé aðal ástand fyrir kannski aukinnir í tíðinni ofbeldismála en við til dæmis sjáum ákveðna breytingar í okkur þjóðfélagi og hann mætti segja að það hefði orðið gríðarlega breytingar bara undanfarin 5 ár og svo ég fari nú kannski úr einu í annað að þá til dæmis eins og í málum sem snúfa til dæmis að gjaldþrótarétti þá erum við til dæmis að sjá gríðalega aukningu á ellendum aðilum sem að fara í þrót með félög og einhverju hluta vegna eru þetta ekki alltaf en stundum sömu einstaklingarnir þannig að það víða pottur brotin í þessu í okkar samfélagi og það eru ýmis vandamál sem þarf að taka svolítið til endurskoðunar að mínu mati.
Eru þið þá búin að vera búsetti lengi hérna eða koma að ringa og stofna félög eða...
Það er allur gangur
á því. Og kannski kunni ekki alveg á leikreglur eða...
Svo virðist vera að mínu mati að það sé einhverju leiti líka einhver skipuleg starfsemi í kringum þetta.
Já.
Ég get ekki fullir það en svona það mér finnst það líta þannig út.
Já, það er náttúrulega vita mál að og hefur komið frá ríkislögreglu stjóra og ítrekkað að það er mikið áhyggju efni skipulegu glæpastarfsemi og hvernig á að fanga hana?
Já, sko, það er eitt í þessari umræðu eftir þú talar sko haturs orðræðu. Það er auðvitað þannig að ef við ætlum að leysa einhver vandamál og jafnvel vandamál á mannúlegan hátt, þá þurfum við nú að geta tjáð okkur að tala um hlutina eins og þeir eru. Það er það sem skiptir svolítið máli að mínu mati og það hefur nú oftar en ekki verið þannig að þegar þið að vera að tala málefni innflytjenda eða hvað það að þá virðist það á að vera á eitt veg og það má ekki ræða hlutina og ég ekki að segja menni ekki að ræða hlutina virðingu eða nei sko að það þurfi að vera eitthvað ofstæki umræðinni. Það er bara að tala hlutina því að ég þekki það nú líka að aðstoða flótta menn að það þarf að upplýsa fólk líka miklu betur heldur en gert og ég svona hef fylst með þessari umræðu varðandi þessi innflýtendamál og sérstaklega flóttamenn mm-hmm. og ég verð að segja það að, að sko ferli sem er hér á Íslandi það er úrelt mm. og við erum held ég komin í þá stöðu að við ráðum árið illa við þetta og við erum að tala fjárútlát sem eru gríðarlega mikil og mér hefur stundum blöskrað þessi ótrúlegu fjárútlát og ég hef haft eins og skoðunar af því en umræðan er bara þannig á Íslandi að það er ekki eða einhver hluta vegna vil ég meina að það sé fámennu hópur fólk sem einhvern veginn ráði umræðinu í þjóðfélaginu varandi þennan málaflokk og ég held að það þurfi að styðja betur við bakið á þessu fólki sem er að koma til landsins í algjöru neyð og reyna að tryggja skal ég þeir segja velferðara en það er heldur ekkit viti því að vera að hleypa hérna óhindra fólki til landsins og geta ekki síðan sínt þörun þeirra og vera þá komin í þá stöðu að við ráðum bara ekkit við ástandið og ég mér finnst það vera staðan í dag.
Já, það er bara jafnvel að búa til enn meiri vanda.
Já, sko, þetta er alls konar vandi sem fylgir þessu mm-hmm. og það að geta ekki rætt þetta á sko, bara með svona í opnur umræðu án þess að það sé alltaf ykkur hróp mm-hmm. og köll á fólkum um fordóma mm-hmm. það hjálpar engum hér er það þannig að og ég lærði það nú bara ungur árum að þó maður var ekki sammálingurum þá var ég samt að tala hlutina af virðingu og yfirvegun
Já.
Og þú nálgast aldrei fólk sem þú telur að hafi fordóma með ykkur ofstæki mm-hmm. þú nálgast að freka bara með ykkur mannúð og ræðir við fólk og ferði mm-hmm. gegnum hlutina og nær þá annarkvort einhverju niðurstöðu eða þá þið eru bara sammála að vera ósammála, það er nú mm-hmm. bara þannig sko.
Já.
En það er þannig í dag að hér er bara ykkur tísku fyrir breyði að þú þurfur að vera með einhverja tísku skoðanir og annarkvort ertu fylgjandi þeim eða þú ert ekki fylgjandi þeim þá ertu á móti þeim og þar lendi ertu útrópar sem annarkvort einhver rasisti eða hvað það er sko,
já, já.
Sem er galið og við þurfum að fara að ræðum hlutina eins og þeir eru.
Jú, þetta er náttúrulega það sem er mjög einkennandi Sævar, reyla fyrir umræðina og hefur verið síðustu árin og við sáum það núna til dæmis að samfylkingin var með fund núna um helgina og framsunaflokkurinn líka, pólitísku flokkarnir eins og koma saman
Já.
Og þá gerist það hjá samfylkingunni að vara þingmaður þeirra Inga Björt hún var með mikinn svona áfellistóm á stefnu flokksins að þeir væru að sveigja af leið hún er svona í hópi þeirra sem hafa svona haft aldrei hátt
Já.
Og meðal annars til dæmis sagði hún að enni finnist það ekki ná nokkur átt að þeir hefðu sko boðið mér sem fjölmiðlamanni, blaðamanni að tala og fundi þar sem að fleiri blaðamenn átt að tala að þetta bara sko, bara orðið alveg eitthvað sem er bara í eigu samfylkingarinn að þessi umræða.
Já, sko, það er tvei hluti sem kannski vill aðeins komið nú. Þetta blessaða fólk sem segist vera að berjast fyrir ákvörnum frjálsræði og opnur umræðu, það þarf að átta sig á því hver veruleikin er í Evrópu og til dæmis í Bandaríkjunum.
Mm.
Hann er sá að þar eru svona hægri auka öfla sækið sér veðrið út af því að ég tel að einhverju leiti að það er sko skoðunaskipti er ekki leiðlingur.
Mm.
Ég held að þegar að þú kallar á það að fólk eigi að hafa ákveðna skoðanir og þú hefur það ekki þá ertu ekki æskilegur eða hvað getur kallað það og það ítir undir öfgar og það er engum til framdráttar að vera í samfélagi sem er fullt af öfgum. Mm. Það er líka á heimbóin. Og ég, þessi Inga, ég þekki hann náttúrulega ekki neitt en hún er varaþingmaður hjá samfylkingunni og hún er að segja svo flokknum og ég verð að segja það að mér fannst svona að hennar ástæður vera frekar svolítið auka fullar og það eins og þú Artrúður við erum búin að þekkjast í ansi mörg ár og ég
ára tví
já og ég hef komið hérna oft í viðtaltíðinu og verið meira sem í útastætti og fleiri og ég hef við höfum unnið saman ýmsu og ég hef aldrei orðið og var við það að það var einhverju fordómar í minn garð sem sannkynis kallmanns að koma hérna tíðinni eða þú hefðir fordómar í höfuð. Nei. Þú hefur skoðanir svo allir aðrir og, en það, ekki, það hafa skoðanir er ekkert endilega og það hafa aldrei verið skoðanir sem hafa verið gegn samkynum að mínu mati. Þú reykur út á stöð, fólk ringir hér inn og er með skoðanir og þú hefur verið meira svo hófstilt í því að reyna að telja fólki um að það þurfa að tala um hlutina virðingu.
Já, takk fyrir það.
Og mér finnst sko og þetta líka varandi samfylkinguna þegar hún gefur eina af ástæðunum fyrir því að hún sko að ekki mér skildi það þannig að hún var að tala fyrir því að hér ætti bara að vera einn óhindra flæð á fólki til landsins.
Já.
Og að því að samfylkingin var ekki tilbúin að samþykja það þá væri það ekki flokkur sem hún gæti unnið með.
Já.
En þetta er auðvitað bara bull.
Já.
Það er ekkit land í heiminum sem er með óhindra flæði af fólki inn í sitt ríki eða sitt Nei. Land. Það er ekkert land, ekkit í Evrópu. Mm-hmm. Við höfum velferðarkerfi hér sem er sprungið að mínum andi. Mm-hmm. Við getum ekki sint öldruðum, við getum ekki sint fólki, skiptir engu máli hvort að það sé hver það er sprungið og meira þess að læknar tala um það við mig og ég nú í ýmsum heilbrigðismálum og hef unnið í þeim og verið í samskiptum við lækna. Það tala allir um það að hér sé skortur á læknum, það er jú fjármagn hefur aukist til heilbrigðismála en það dugar ekki til, þannig að við höfum ekki mannskapin til þess að sinna fólkinu og þá er ekki lausn í því að við séum hér með óhindra flæði á fólki til landsins sem við getum ekki einu sinni sinnt. Þetta þarf að haldast í hendur. Fjöldin af því fólki sem við ráðum við miðum við okkar kerfi og þetta er lítið land og mér litla getu upp á það að gera, en auðvitað ef að hjálpa fólki og það er enginn að tala gegn því, en óhindraður innflytningur og fólki gengur bara ekki upp.
Nei, það er náttúrulega, hefur líka komið, það hefur komið sko, já, yfirlýsinga frá eins og úr heilbrigðiskerfinu, sérstaklega hérna slysadeildinni eða bráðavaktinni, það bara, það er allt sprungið það, það er ekki mannskapur, við heyrum þetta marg oft.
Og svo er það nú þannig líka, ef að fólk hefur einhverjar skoðanir sem eru óæskilegari að mati einhvers, er ekki betra að fá viðkomandi í spjallið að samtalið á einhvern vettvangi og ræða hlutina heldur en að bannfæran, er það leiðin? Eða að bannfæra fólk bara að því að við erum ekki sammála því. Mér eru alltaf fundist betra að setja snið með fólki sem er ekki sammála mér sama hvernig það er og ræða bara við það og fari gegnum hlutina virðingu. Því þannig finnur sá einstaklingur og tölum bara eins og fordóma fulla einstaklinga gagnvart samkynhneigð. Þeir kannski þekkja fá að þeir eru með ranghugmyndir. Þú leiðréttir ekkit slíkt öðru sem að setja snið með fólki og ræða það og leifa að kynnast þér og vera góð fyrirmynd en ekki að bannfæra fólk.
Já, já. Það er þessi útskúun. Það er eitt af því sem hefur verið og komið í gegnum þessa menningabyltingu sem er verið að reyna að keiri gegnum Ísland.
Ég er bara skítrættur við þessa útskúun. Vegna þess að mér finnst það þannig. Ég vil freka vita hvað skoðanir þú hefur og hvar þú stendur í lífinu heldur en að bannfæra þig og leifa þér og vita ekkit þig.
Já, miklu hættulegra.
Það er hættulegra.
Já.
Það er staðreynd. Og það að ætla sér að hrópa hér og fólk bara að því að það er ekki sammálaðir þér og torgum úti er bara að mínum mæti, já, það er bara ekki eitthvað samfélag sem ég vil búi.
Nei, nei, en það er nú samt það mjög ábrandi orðið núna í okkar samfélagi.
Já, já.
Og svona þetta er baráttan um það hver fær dagskrárvaldi, það stundum talað um það. Hver fær dagskrárvaldi, þú átt ekki geta leitt neina umræðin eða með leifi einhverja skilur, þú verður að vera í hópnum.
Já.
Það er svolítið skrítið.
Mér hefur fundist til dæmis, þú talar um þetta, mér hefur til dæmis fundist ríkisútarpi vera svolítið einsleitt búið að vera gegnum tíðina. Og það virðist ekki vera auðvilt fyrir fólk að koma sínum skoðunum eða fjalla um sínar áherslur í pólitík eða hvað það er. Ég ætla svona sem ekki að fullir að það kannski einfeldni að segja það, en mér hefur fundist þetta að vera gegn gangandi svolítið að smíga. Já, þetta er að smita svolítið út frá sér í stjórnkerfinu, í ríkisfjölmiðlum og fleira og þetta er hættulegt að mínum hætti.
Já, en þetta er engum og sérlega hefur verið að gerast á síðustu misserum.
Ég bara stuttum tíma.
En það var ekki svona.
Nei, alls ekki.
Ég meina að þá var nú allt bara mjög til fyrirmyndar þarna á bænum.
Já,
þannig að
já,
þetta er svona breyting sem við tökum mjög vel eftir á bara allra síðustu árum.
Já. Og ég sem sagði 5 árum, ég tek eftir miklum breytingum að síðslum 5 árum og mér finnst það hérna á hinu vesta. Og það sem er líka er það að gagnrinn hugsun verið slíka og undanhaldi, eins og til dæmis það að fólk komi fram með einhverja fulleringar opinberlega og það þarf gagnrinn að hugsun að meta sko er þessi fullering rétt eða áum við rauk að styðjast. Það verðist alveg vanta.
Já.
Fyrir sagna gleði í fréttum. Fólk les mikið fyrirsagnir og sleggjudóma þannig og þetta er því miður ekki að finna góða.
Nei, akkurat. Og það er náttúrulega mjög skoðanamyndandi vegna þess að lestur ekki hvað síst á netmiðla.
Já.
Hann gengur mikið út á það bara fyrirsagnarlestur.
Já, já.
Og svo semur fólk sjálft afgöngin út frá fyrirsagnarni. En stundum helst þetta ekki alveg í hendur að koma fyrirsögn. Innihaldið sko stendst ekki við fyrirsögnina.
Og ég er svolítið líka, svo hefur náttúrulega breytt ráðst í samfélaginu það nútíminn er þannig að þetta er allt orðið svolítið glamúrlegt líka og við erum að fylgjast með einhverjum samfélagsmiðlastjörnum sem í raun og veru hafa lítið sem ekkert lagt til samfélagsins annað en einhverja glamúrmynd sem allir viljast fylgjast með og
sem er búið að photoshoppa
og gera einhverja voðalega fína myndir af og svo þegar fólk fer að lesa þá nennir ekki að lesa text en þetta les fyrirsagnir og þannig er það bara
jú, þetta er eitt af því sem hefur breyst mikið.
Já, og þess vegna eins og ég segi sko þegar að fólks, sko, þá svo auðvelt fólk að koma með einhverjar yfirlýsingar eitthvað, en hvert er innihaldið á bakvið þessar yfirlýsingar, áður við rauk að styðast eða ekki, það er það sem að ég reik mjög oft á, og ég þekki þannig sem lögmaður að ég hef nú unni fyrir einstaklinga sem hafa því miður fengið á óþvegið í fjölmiðlum og í svona fyrirsagna stíl. Og ég get bara sagt það hér og nú að ég hef stundum lengt í því að þegar að fólk hefur verið sýknað eða það hefur ekki verið fótu fyrir því sem að er sagt þá segja oft fjölmiðlar sem hafa fjallað þess einstaklinga með mjög neikvæðum hætti að það sé ekki, já, þeir nota kannski ekki orðið að þeir segja það passar ekki að fara að fjalla hlutin eftir að Ég gleym ekki þegar að varum svona fjallaðum kynferðisbrotamál sem snýra ungu manni, hann var ásakaðar og það átti nú aldeilis að kjöldra mannin hérna og ég hafði nú sem betur fyrir verið búin að stíða við þann mann í svolítinn tíma og aðstæðar sem hann var í. Svo kemur niðurstaða og það var ekkit úr málinu, það var fellt niður og auðvitað er það nú þannig ákveðni málaflokkar, það er nú svona hátt hlutfall á hvað var þar að mál séu fellt niður. Og þetta mál var fellt niður og svo fjallaði ég, hafði ég sambandi fjölmiðlamann sem hafði nú gengið svolítið langt í að fjalla þetta mál og þá fekk ég bara heyra það að það væri svo sem ekkit, væri nú ekkit sérlega, hérna, eins og hann orðaði sexy að fjalla niðurstöðu málsins því að það væri hvort er í öllum kynferðisbrotamálum eða prósentu hlutfalli í öllum kynferðisbrotamálum væri þannig að þau yrðu felld niður.
Já.
En á meðan það var í upphafi þá var það voða skemmtilegt og sniðugt en svo þegar kom niðurstaðan og hann var þátt ekki fótur fyrir þessum ásökunum þá var ekkit sniðugt að fjalla það.
Nei, maður tekur eftir það lítið fjallað síknu og svona raunverulega lögð á það áhersla hversu mikið mál það er og stórt mál fyrir einstakling sem á hluta máli. Það er jafnvel sagt, nei, málum að vísa frá og þá heldur jafnvel viðkomandi blaðamaður að það sé síkna. Skilurðu, að því miður þá vantar þarna ákveðna þekkingu í þessari umfjöllun í sambandi við sakamál.
Já, þarna ertu að koma mjög mikilvægum punkti sem ég hefur ekki með á, að því miður þá eru þeir sem fjalla þessi mál ekki nægilega vel að sér í lögfræðinni eða hvernig hlutinir eru í raun og veru og ruggla oft saman hugtökum og hvað hlutinir þýða og fleira og það getur líka verið hættulegt þegar að vera fjalla mjög viðkvæm mál og ég er ekki, sko, mér finnst og ég hef nú verið talsmaður og fjallað oft og unnið í mörgum svona mjög viðkvæmum kynferðisbrotamálum og komið að þeim að mörgum slíkum málum en mér finnst að það þurfi umræðan hún þarf að vera þannig og garði gerð að það sé vera upplýsa þá hluti sem skiptir málið þannig að fólk geti lagt dóm á málið.
Já, já. En í þessu, sko, Sævar, ég get nú ekki orða bundist, við stöðum nú að tala um þetta, að hvernig hlutinir eru nú svona sagðir og þetta er auðvitað alvarlegt þegar að fjölmiðlar, já, eila hvet svona kranablaðamanska líka svolítið, þá bara tekið þetta næsta fjölmiðli aðtúasenda laust. Og við heyrum til dæmis, já, fjóri voru nú dæmdir í gæsluvarðald, við heyrum þetta orðalag, menn eru þetta aldrei dæmdir í gæsluvarðald, þeir eru úrskurðaðir. Þetta er mjög algengt. Og síðan hérna líka þetta að skortur á því að líta til þess að mál hafa tvær hliða þegar sagt ég hann er kærður og þá líta sumir á að það sé bara eins og ígildi dóms þá er bara þar með ákæra og bara dómur fyrst hann var kærður og það þekkjum við sæ bara að kæra getur náttúrulega enda svo hægla út á borðinu og máli verður aldrei neitt.
Já og það er bara því miður meiri líkunum minni að slík mál sko, verði ekki að neinu. Það er þannig en svo hafa mér skoðunir á því að til dæmis í þessum kynferðisbrotamálum að þegar að það er ákært að þá sé ekki hlusta nægilega mikið á brotaþola og hann fá ekki ákveðin hérna hljómgrunn eða sem sagt það sé ekki tekið nægilegt tillit til þeirra til hans til þeirra ég er svolítið á því að við þurfum að breyta þessu regluverki eða þessum lögum, við þurfum að fara svolítið að sænskri, norskri fyrirmynd varandi þessi mál og gefa þolundum kynferðisbrota aðeins meira vægi í sko samtölum á milli við ákæruvaldið og búa til þetta er svolítið flóki til að fjalla kannski hér en við þurfum svona aðeins að fara að breyta þessari löggjöf að því að það er sko, það er mikil óanægja með þennan málaflokk í íslensku samfélagi og fólk vantreystir eða treystir ekki réttarvörslu kerfinu þegar kemur að þessum málum og við þurfum að horfast í augu við það og það kallar á ákveðin breytta úrvinnslu og breytta lagasetningu og við þurfum að fara í andurskoðan á þessum málaflokki. En það breytir því samt ekki að sko dómstólar í Íslandi hafa verið að taka meira tillit til vitnisburða brotaþóla þegar kemur að þessum málum og það eru þetta gott að blessa það við svo leiti en við þurfum líka að passa okkur að í umfjöllun mál sem koma upp kynferðisbrotamálum í mormálum eða málum sem eru mikið umræðinni að þá er ekki þar með sagt eins og þú kemur réttilega inn á að einstaklingar séu sekir og mér finnst því miður að umræðan á Íslandi vera allt og mikið í þá veru að það sé bara þannig að þegar þú er svo nefnir að fá bara ákjæru þá sértu í raun og veru bara búin að dríja eitthvað glæp, fram í eitthvað glæp og þar að leyndi sé þetta nú sko bara eins og það er. Og svo þegar að menn eru og ég þekki það líka að einstaklingar sem hafa verið ákjærðir kjarnafæld niður eða þeir hafa verið sýknaðir þeir eiga erfitt uppdráttar.
Já, já. Vegna þess að menn bara vilja halda sig við fyrstu frétt í rauninni vilja halda sig við það. Já, þú varst kærður. Þú varst kærður.
Já.
Og hvað var málið felt út en þá halda þessi við að það hljóti bara hafa verið.
Já, eða þá bara þú framdyrir það bara tókst ekki að sanna það sko.
Já, já, já. Sjáðum til þess gott dæmi þegar að var nú tekið bara knaspinu landslið okkar, hver á fætur öðrum, voru nógu þekktir og þá komu ásakanir og svo kom jú þau eru kærðir. En hvað? Skilurðu, þetta eru menn sem hafa ekki fengið dóm.
Nei.
Þetta eru menn sem að fengu ekki á sig ákæru. Þannig að en eftir situr að KSI og allar luta, bara svo frumlega sem það nú er KSI er alveg búið að spóla í allar áttir og þá fáður ekki að spila af því þú varst kærður. Hvað gera við þetta?
Já, já. Sko,
ef ekki að fara þrepinu ofar eða út ákæruð þá fara ekki að spila. Af því að hver og einn sem getur kært og búti kæru sagt hvað sem hún sýnist.
Já, já.
Það þekki ég með.
Þetta er nú mjög viðkvæmt að málefni. Það er þannig að sko það eiga allir rétt á því í okkar samfélagi að leggja fram kæru hvort sem það er kynferðisbrotamálum með hvað málum sem er.
Já, já.
Og líkas árásir og fleira. Svo bara eftir að vinna þessi mál hjá lögreglu og það eftir að rannsaka þau og þetta er það sem fólk þarf mjög að hafa í huga. Og það er þannig að oftar en ekki að sko fólk fer í þetta kæruferli og það auðvitað mjög íþyngjandi fyrir báða aðila, bæði þann sem kærir og þeir sem verða fyrir ákæru. Þetta KSÍ mál sem þú vísar til, það að mínu mati svolítið mikið klúður hvað var að KSÍ.
Það bara ræðilegt klúður.
Og regluverki sem þeir settu sér var svolítið svona, það var virtist ekkit vera skýrt og einstaklingar tóku afstöðu kannski og þetta var klúður frá A til Ö.
Já, en, greip sér svona múgsefin, svona fjöldastöðlun.
Já. Og ég er ekki, sko, auðvitað er að þannig að menn í ákveðnum stöðum sem fá á sig kæru, sérstaklega kynferðisbrotamálum, það verður auðvitað að taka þeim með þeim hætti að gefa mönnum eða seta menn til hliðar af þessu leiti, að því að það kannski fer ekki saman að menn sé að sinna ákveðnum störfum eða eiga að hafa á sig ákæru, en það þarf að gera það með þeim hætti að ef að málið fellur niður eða ef að menn eru sýknar eða það er ekki fótu fyrir ákjarni að menn séu ekki bara sko, ennþá í þeirri stöðu og þeir eigi ekki aftur hvar af því að sko, við getum ekki búið við það samfélag sko, þeir sem brjóta á sér og það er sanna þú eru ákjarðir þeir auðvitað taka út hinn dóm þeir taka út sína refsingu
það eru fundin sekt
og þá verðum við líka að velta svolítið fyrir okkur hvernig samfélag við ætlum að búa til Það er eitt að brjóta af sér, taka út sína refsingu og hvað svo?
Já, akkurat.
Eigum við að búa í samfélagi það sem að fangelsisrefsingin dugar ekki og menn taka út refsingu en þrátt fyrir það og þeir eru búnir að því þá eiga er ekkit aftur hverju í samfélagið. Er það sem við viljum? Já. Og hvernig einstaklinga eru við þá með í slíku samfélagi?
Já.
Eða einstaklingar sem fá á sig ákjörju svo verður ekki dúr ákjærunni en þeir eru heldur ekki aftur hverjunni samfélagi.
Já, já. Ég taka sinn dæmi að því vorum að ræða hérna þessa, hennar vara þingmann samfélkingarina sem var að segja af sér.
Já.
Og þessar ásakanir til dæmis og hendur út á sögu svo ég segi það nú reynd út að við spúum hér út úr okkur hatur og ræðu alla daga og gegn samkynhneigðum og guðmönda hverjum og hérna, þetta er bara sagt ábyrðulaust vissulega kom það þegar menningabyltingin var að byrja á Íslandi þannig að 2016 eða 15 og við erum búin að fá það staðfist í dag að þetta var svona tilraun af því að þá áttu að prófa það að láta það reyna hvernig haturs orræðu ásakanir kæmu fyrir dómstóla og fyrir lögreglu og það lindi ekki látum það kom kæra á Pétur Gulluson hérna að hlustandi sem aðeins hringt inn og svo tölum við mitt við formann samtakana 78 skal ég segja hann sagði ég vildi ekki kæra en það var hérna lögma sem vildi og bauðst til að taka þetta að sér og það var hún sem valdi úr menn sem hún fór með til lögregluna en samtíkin sjálf þau vildu það ekki þannig að þetta er svona og síðan blés náttúrulega lögregluna þetta upp alveg rosalega og báða sjófastöðunar og sett á svið þegar lögmaðurinn afhendi kæru í kærumóttöku tekið upp eldsnum á morguns og sett á svið þetta var úr því aðalfréttin á báðu sjófastöðum en síðan þegar kemur í ljós að Pétur Gulluson var sýknaður ekki málinu vísa frá heldur sýknaður, 100% sýknað þá er eiginlega ekkert satt frá
nei, en þarna kemur inn á punkt sem að ég er að einbra á það er þannig þetta er það sem að er að búa til á hvernig núningi okkar íslensk í okkar samfélagi, milli fólks
stimplunni
og þetta er hættulegt vegna þess að máli er það það er eitt að fjalla þig þegar þú hefur gert eitthvað af þér eða tali að þú hefur gert eitthvað af þér og skulum hafa það á hreinu og ég þekki nú aðeins til þessa máls hjá honum Petri og þetta var nú eiginlega svona já, þú lýsir þessu sem sirkusi og ég meina það er lögmaður beiti sér í því að finna einstaklinga til að ákjæra eitthvað að mínu mati er svolítið á línunni að vera brot síðarregla
okkur fannst það nefnilega líka vegna þess að hann var svo trúverðu formaði samtakana 78 og ég sá það líka í lögreglu skýrslu hann sagði það í lögreglu skýrslu Að samtökinu er aldrei alltaf að kæra.
Nei, en ef það er rétt að lögmaðurinn hafi beitt sér í því að fá fólk til að ákæra,
já.
Þá er það nú brot á siðareglum lögmanna. En nú þekki ekki nægilega vel til að fullyrða það, en mér finnst þetta svona hljóða svolítið þannig. En það sem ég er að segja, sko, þú ert með einstaklinga sem eru ásakar hluti sem þeir hafa kannski þá ekki gert eftir rannsókn. Ég er að segja að rannsókn er farin af stað.
Eldur betur, já.
Og það er reynt að komast að niðurstöðu hvort að brot hafi átt sér stað ekki og það er niðurstaðan að það hafi ekki átt sér brot. Og hvað þá? Þá segja hinir sem gagnrýna þessi einstaklinga, já, hann gerði þetta nú samt. Það bara tókst ekki að sanna það.
Já.
Og við erum komnir í einhverja svona hringiðu vitleysu. Þetta er bara vitleysa. Þetta er rugl. Það sem að það segir sko réttlátt samfélag gengur út af það að þú sett saklaus uns sekt er sönnuð og ef það er ekki búið sannaði sekt þá áttu rétt á því það er þín mannréttindi að þú getir þá bara haldið áfram með þitt líf og þurfur ekki að sitja undir slíkum ásökunum þegar það er búið afsanna eða ekki sannað að þú hafa gert
eitthvað. Akkurat. En það er einmitt í þessum á lögur sniðu, þú segir þetta sæmar vegna þess að sko að, jú, Pétur er sýknaður og kæran beindist aldrei á útvarpi sögu eða mér þannig að útvarsaga fekk aldrei kost á því að verja sig.
Nei.
En það var þó hann persónlega, en síðan er búið að breyta þessu núna, nú er búið að menga niðurstöðuna, þannig að nú er það allt í henni ég sem á að hafa verið þeim, það er nýja sagan, ég las það í gærkvöldi, skilur í morgunblæðinu. Þannig að sem er náttúrulega helber ósanindi. En þá er bara tilflutning, ég var ekki einhverjarn á sögu, ég var ekki, Pétur, nei, það er verið Arthrúður.
Já, en er það ekki bara þannig?
Sérðu hvernig hlutnir að vera til?
Já, en ég hef stundum grunum það og ég ætla ekki að fullir það svo sé. Ég ætla bara ekki að fullir það.
Nei.
En stundum finnst mér þetta skipta máli hvort að þú sért ákunnum aldri, á ákunnu kyni sem finnst mér þetta skipta máli sko, hvort þú sért í ykkur tísku elitu eða hvað eina.
Já.
Það er það sem þessi dómstól götuna svolítið fer eftir.
Já.
Og ég bara get alveg sagt þér það hreint út að sko, ég hef ákveðna skoðanir líka sem að maður hefur bara á lífinu almennt og af reynslu og maður svona talar við fólk og það er ekkert með það að gera ég sem er fordóma eða ég sé ekki upplýstur eða neitt slíkt. Bara við höfum öll okkar skoðanir og við eigum bara að fá að fjalla þar auðvitað bara af virðingu og eigum ekki að hættu að vera sko gerða einhverjum sem við erum ekki.
Já.
Ég hef engan áhuga því að ég tjá mig einhverjum hluti að það sé bara einhverjum einstaklingur út í bæ sem ætla bara að fá að taka mitt mannorða lífið bara út frá dómstóli götunar. Sko.
Já, það er náttúrulega gert alveg fleiri ferð hérna, sko. Já, það er verið að gera.
Við verðum að stíga þannig til jarð, sko, því að þú getur ekki búið til einhverja tvo hópa eða samfélag sem er tvískipt. Þetta er lítið land. Sjáum við til dæmis eins og með þess að forsetakosningar sem núna er að fara að stað. Hér er sko þvílíkur hópur og fólki sem er að bjóða fram til forsetakosninga og allt til að með það og þetta að vera sameininga takk þjóðarinnar og hvað hennar sko.
Já.
En það er nú svolítið þannig, finnst mér, að nú til dæmis er maður, hef ég talað fyrir því að og ég hef opinberað það að ég hef stutt ákveðin forsetaframbjóðanda og geri það bara af því að ég þekki til einstaklingsins og það af því fólki sem að margt af þessu mjög gott fólk.
Já.
En þá er ég bara að miða þetta við sko hérna þær skoðanir og þá reynslu sem við komum til hefur.
Já.
En þá er því snúið eitthvað inn við sko að þetta snúist eitthvað samkynneið eða kynneið.
Er þér núið upp á því?
Stundum kemur það og það er alls ekki málið og ég hef þetta bara sagt sko að þetta er ekki. Við auðvitað erum svo lítið samfélag og það er bara þannig að það er kannski ekki mörgum að velja það kemur að forsetefni og mér finnst þess að forsetakosningar svolítið ganga einmitt út á þetta nýbrum í dag varandi skoðanir og það er, þú veist, hvort út sért sko frjálslyndur, opin, viljir hérna mannréttindi eða hvað eina sko.
Já.
En þetta embætti náttúrulega er ekki pólitískt, á ekki vera pólitískt og er frekar valdlaust, þannig sé sko og hefur ekkit með þessa hluti að gera sko.
En það er svolítið verið að reyna að draga það í einhverja aðrar áttir.
Já, og einhverja fylkingar, sko, og það er verið að til dæmis, já, ég er alveg sammála því, það er verið að reyna það, sko. Og það er oft hannig, ég er búin að vera upplifa marga forsetakosningar, það er svo fyndið að maður saknar alltaf forsetan sem er að fara frá, sko,
já.
Þegar að svona umræði á sér stað. En hún er, þessar forsetakosningar finnst mér vera að mörguleiti aðeins hatræmri, heldur en það hafa verið hingað til, og einmitt út af þessu að það er hvað eru vinsalistu og bestu skoðanirnar sem eru.
Já, en það var samt rosalegt þarna Gunnar Thoroddsen og Kristján Eldi og það var alveg ægilegt, hús voru grýtt með eggjum og stuðnismenn Gunnars, þeir voru grýtti með eggjum. Ég man þann tíma,
þannig
að þetta var alveg
þá var það svona hægri og vinstri, sko.
Já.
Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta er í dag, hvort sé hægri eða vinstri, þessi meira bara,
alls konar. Það er eitthvað svo leis.
En ég held samt að menn á þessum tíma hafi, þó kannski hafi verið svolítið aggressífir og þá hafi nú menn alltaf haft ákveðin, svona, það var ákveðin virðingu þetta borin fyrir fólki.
Já.
Skilur.
Akkurat. En góði gestu hér á útvarpi sögu, Sæfa Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og ég ætla að fá auðlýsinga núna og svo komum við aftur og höldum áfram að spjalla.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, Sævar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður, gestur minn hér og við höfum Sæfa verið að ræða allt mögulegt og núna síðast eða búin að vera að ræða forsetakostingarnar.
Já.
Og þetta er náttúrulega feikilega óvíst hvernig þetta fer og það er svona sumi sem að telja að svona nokkuð sjálfkrafa að fyrrum forsetisráðherra muni hafa þetta. En svo benda aðrir á að þannig geta verið hagsmuna árekstar.
Já, sko, mér líkar þetta illa. Mér líkar þetta illa að hafa einhverja elítu pólitíkus á Íslandi. Já. Sem ganga inn í, frá bara úr háskóla í einhverja pólitísk starf, fara á þing og svo bara er þeim opin, hvað ég segja, þeim bara að býðst, þú varst nú að tala Gunnar hérna fyrir hann til forseta frambjóðanda, það var nú oft svona grín, ég var að grínast um það að hann hefði nú bara valið sér embætti, hann var nú hæstrétta dómari, hafði verið ráðherra og það fyrir nú alls ekki saman að hafa verið ráðherra svo hæstrétta dómari, því að maður hugsaði með sér sko hversu hlutlega sér slíkur einstaklingur sem er nú búin að gegna einhverjum pólitískum störfum og orðin hæstrétta dómari. Og hann var nú borgarstjóri og hann var nú prófessor og hitt og þetta og mér finnst þetta vera svolítið þannig að Katrín, hún fer í þetta hlutverk að vera á þingi og svo fer hún ráð þeirra og það var nú svolítið skondið, sko, hún var nú náttúrulega í ríkistjórn þegar Æsei var, hún skoði ekki gleyma því. Svo fer hún sem forsætisráð þeirra og virðist ekki ná í gegn þeim málefnum sem hún talaði fyrir kosningar og ég held að hún hafi undir þrýstingi frá sínum samstarfsflokkum í þeim efnum og ég spyr þá mig, er þá bara sjálfgefið að hún verði forseti bara því að hún var forsetisráð þeirra og eiga bara allir að gleyma og sérstaklega hennar kjósundur hverju hún lofaði og lofaði ekki eða hvað hún stóð ekki við og svo í kjölfari þá bara eða þá spurningin, er hún þá ekki undir hallnum á þessum samstarfsflokkum sínum sem að vissu leiti hafi svolítið þrýst á hana með hinn og þessi málefni sem fór ekki gegn, en hún talaði fyrir.
Já.
Og mér finnst svona pólitík á Íslandi ekki æskileg.
Nei, þetta er líka spurningin ég held að flestir vilja nú svona fólk sem hef verið eitthvað í vinnu einhverstaðar og ég ekki barinn á þingi, heldur hefur verið það út í atvinnulífinu að öru leiti.
Það segir sér sjálft aðriður að fólk sem á að vera á þinginu er fólk sem hefur reynslu af því að lifa og vera reynslu af því að hafa gert aðra hluti en að vera bara í hönu opinbera.
Já, en það líka það eru hagsmuna áreistarnir. Við vitum að það eru reglur hjá hinu opinbera gagvart í hvernig að vera nefna menn í stjórnir og svona nokkuð.
Já,
það má ekki vera grunur það að séu hagsmuna áreistar í stjórnum á vegum ríksins.
Nákvæmlega.
Og en hvað með hana til dæmis og Bessastöðum? er ekki hvernig hagsmunni ef hún á að fara ýmist að sinja eða að samþykja lög sem hún hefur lagt upp sjálf með?
Jú, sko, það tala allt um þennan öryggisvendil.
Já, það hvað svo, verður þá við mann?
Já, og hvað er þessi öryggisvendil ef að málefni sem hún hefur í raunin verið mótað eða formað eða átt eitthvað þátt í við þurfum að mínu mati einstakling sem hefur ekki verið í einhverju pólitísku vafstri undanfarin ár
já.
Auðvitað hefur hafa allir sem einhver vilja hérna láta að sig kveði í samfélaginu tekið þátt í pólitík einhverju leiti
já.
En hún er náttúrulega búin að vera ráðherra og þingmaður og forsætisráðherra og fleira og ég, þó hún hafi mikla reynslu ég ekki að gera lítur
nei,
það bara finnst mér já. Það að þessi öryggisvendil á að vera í höndum einstaklings sem er ekki litaður okkur í stjórnarsamstarfi og ég já. Kannski er að taka svolítið stort upp því ég segi þetta en ég er bara annars í hrættur að svo sé og mér finnst bara svona ákveðin hvað ég segi, klappstýru menning í gangi þar sem að fólk segir sko hún þekkir þetta, hún kann þetta, hún er búin að gera þetta
já,
en hvað er það sem við viljum, við getum það alveg bara lagt þetta embætti niður
já, en hvað með framtíð Íslands þá
já,
og svo framtíðastefna, það er það sem er og við sem eru kannski ekki alveg hlindi menningabildingunni eins og hún er að bildast okkur þá er það mjög sko, umhersunarvert mál ymmitt þegar við erum að velja ykkur fórsetta en Sæfa, mér langarast að tala með þig og ykkur á lögmannstofunni þig og Lárus Lárusson og fleiri góða þið eru alltaf með fjöldan allan að málum og hérna mér langar að spurja núna þegar þrengir víða að eins og til dæmis hjónaskilnaður, finnst þér eins og að hjónaskilna að málum sé að fjölga eitthvað þess að eða er fólk að gefast upp út af þungur fjárhagsbyrðum
Já, sko, það kom nú eitthvað tölfræðum það að þeim hefðu nú aðeins fjölgað þessum hjónaskilnaðum og það er nú, ég hef nú verið með tugi slíkra máli gegnum tíðina og þekki nú til þeirra mjög vel en það er, já sko, ég veit nú kannski ekki hver skýringin er en oftar en ekki er það, jú, fjárhagslegum ástæðum eða fólk ná ekki saman í sínu lífi eða sérst breyttar áherslu í lífinu og það er því miður þannig að við erum auðvitað að horfa allt og mikið á það að fólk er í raun og veru að sko kannski ekki standa nægilega vel að frágangi slíkra mála þegar að kemur að skilna því og það er orðið algengara að mínum mati þó ég get ekki fullyrta að mál er að fara í svona opinbert skiptaferli heldur en áður þar að segja það er þá farið með máli fyrir hérastóm og það er fengið einhver skiptastjóri til að skipta upp hérna hjúskapnum eða eignum fólksins sem er að skilja og það eru ýmsar flækjur sem því fylgja og kostnaður og það er því miður þannig að við erum oft að horfa á það að fólk sem er bara venjulegt fólk sem hefur strýtt allt sitt líf og byggt upp heimili og á börn og fleira að það er að koma upp mál þar sem að fólk þarf að fara með mál fyrir dómstóla sem er alveg gríðalega kostnaðsamt og erfitt ferli og það á að vera ákveðin sáttamiðlun í gangi hjá fólki það er nú svo fyndið svo sérstætt með okkur Íslendinga annars staðar í Evrópu þá eru mál þannig að ef að fólk nær ekki saman að þá er farið í ákveðið ferli svona sáttamiðluna ferli sem virkar oftar en ekki en á Íslandi er þetta ekki að virka og mál er að enda allt og mikið í dómstólum og ég hef smá áhyggjur af því að málafjöldi dómstóla hann hefur aukið skriðlega mikið það er svona meira að mér finnst og það er fara að hægjast enn og aftur á úrvinnslu mála í okkar réttakerfi
hér að þetta
já og landsrétti líka og ég held að við verðum svolítið horfast í augu við það að við þurfum að fara að sortera eða gera einhverja breytingar á okkur réttakerfi þannig að mál sé ekki öll að fara nýr í dómstóla það sé eitthvað annað sem tekur við en kúlturinn Ísland er bara svolítið þannig að við erum ekki tilbúin að gefa neitt eftir þó að við færum í ykkur að sáttamiljun þá er það bara sáttamiljun og við viljum fara með máli lengra ef við erum ekki sátt
getur þú séð að fyrir sæfara hérna, að það hefði yngstara á já, í skólakerfinu getur skólakerfi komið miklu meira inn með að gera ungmenni meira meðvituð um fjármál og samskipti alvarleika þess að gangi hjónaband og ábyrðin og, er það eitthvað sem gleymist og á bara
auðvitað væri það sniðugt en það er búin að taka svo margt úr þessu menntakerf okkar, það má ekki kenna kristinfræði sem að ég tel vera af og frá það er hluta á okkar menningu það er ekki lærdómur hjá börnum en nú eitthvað takmarkar orðin í dag þar að segja heimavinna ég man nú þegar ég var nú og krakki þá var nú alltaf eitthvað heimanám sem að þurftu að dröslast með
hindi og skólabækur, það eru að búið að taka
þetta er allt farið sko og ég lærði nú meiri þess að í grunnskóla hérna bókald það var nú hluta af því sem að ég þurfti að læra bókfræðsla og ég held að, og þetta heitir held í dag allt lífsleikni, en ég held að við þurfum að og við sjáum það nú bara svo ég fari nú kannski fram og mér í því og það er eflaust einhverju sem er algjörlega ósammála mér en að vera í sambandi og hjónabandi og vera í sambúð, það er eitthvað sem að fólk þarf svolítið að læra hvað felst í því og hvað er það sem skiptir máli til þess að þið kemur að fjárhag fólks, hvernig það býr til heimili, hvað felst í því að eiga börn og þess aftar þetta er svona hluti af því sem að mér finnst vant og kannski gætur að hluta lífsleikni kannski er erfitt að kenna það, ég veit það ekki en við erum að horfa allt og mikið á það að það sé svona orðið eitthvað norm að skilja að fjölskyldur sé sundraðar út af einhverjum skilniðum auðvitað á það sund rétt á sér annað er hægt að leysa ég hef nú lent í því nú að mér hefur nú stundum fundist hjónaskilnaðir vera tilkomnir vegna atriða sem væri nú alveg hægt að vinna í eða og finna út úr.
Já.
En svo er nú líka það að hér áður fyrir var nú farið til prest og reynda að finna einhverja lausnir eða áður en að fólk tók þessa ákvörðun endanlega.
Mm-hmm.
Nú er það á undanhaldi líka.
Já.
Þannig að þetta er í raun og veru óheilla þróuna mínum
að hvað með fólki sambúð reglurnar varandi fólki sambúð með sameiginlega fjárhag
já, ég er líka á því að það þurfa að breyta þessum lögum það er ýmislegt sem þarf að fara að breyta varandi hjúskap og fólk sem er í sambúð það náttúrulega er með takmarkari rétt heldur fólk sem er gift og það geta komið upp vandamál því tengdu að fólki búið að vera lengi sambúð og er með sameiginlega fjárhag. Þannig að ég held að við þurfum líka þá að fara að breyta lögunum hér á landi með það í huga að samfélagsformin þau hafa breyst mjög mikið. Það er ekki allir sem vilja giftast en fólk vill verið í sambúð en það þarf að bæta úr og tryggja rétt einstaklinga í því formi.
Já, já. Af því að það getur svo hæglega annar aðilinn seti mjög illa eftir og ég freistast nú sæfa til að segja það nú kannski oftar en ekki kannski konan ef að börnir í spilinu sem hefur verið heima með börnin og eitthvað að þá getur svo kona farið miklu ver heldur en sangjast getur talist.
Já, það nú reyndir allur gangur á því en oftar en ekki er það sá einstaklingu sem er fjársterkari sem í raunin veru hefur betri stöðu gagnvart hinum sem er kannski minni tekjur og fólk þarf svolítið að passa sig á því ef að fólk á börn saman og er í sambúð og annar aðlinn enn með meiri tekjur og meiri getu hvernig það ætlar að haga sínum fjármálum til framtíðar og þá taka inn í reikningin að svo sambúð getur endað og hvað ætlar fólk þá að gera og það er því miður líka þannig að þó að það sé nú kannski ekki, það er ekki gott auðvitað að fólk sé að taka með af því hvað verður það fjárhagslega áður en að tekur ákvörunum sko hvort að skilja eða slíti sambúðinni og þess vegna er ég að segja að það færi betur á því að við myndum aðeins endurskoða regluverki í kringum þetta þannig að við varum að tryggja rétt einstaklinga en þetta er atriði sem að þingmenn verða að fara að taka til skoðunar af því að það, eins og ég segi, það er vandamálin í dag, þau eru meir en þau voru, ég bara tek eftir mun síðslinn 10 ár sko.
Já, það er akkurat þetta sem er og núna þeim vitum að svona verðbólga há og vextir og mikið svona álag á þjóðfélaginu, það bara er mikið álag og fólki greiðslubyrði þyngjast og það er alendi meiri og jafnvel meiri líkur á að fara að verða reyfrildin á heimili og fólk ruggla saman út af hverju það er óanægt.
Það er galið að búa í samfélagi, það sem að fólk þarf að leggja eins mikið ásug og þarf hér til eignast húsnæði og heimili og það er búið að tala fyrir þessu í marga áratugi að það er að gera eitthvað breytingar og ég veit ekki hvað og það er talað verðbólgu og það er talað verðtrygging og það er talað vexti staðan er einfallega svo að það er þörf á húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu og Íslandi mm-hmm. en það að ætla að stýra þessu eins og seðlabankastjóri er að gera það ég get ekki séð að það sé endilega besta lausnin á þessu og mér finnst þetta auðvitað búið að breyta þessum reglum öllum auðvitað búið að setja á hver hlutfall sem þú mátt hafa þú mátt eyða í á launuðinum í að kaupa húsnæði og fleira mm-hmm. en það hefur alltaf verið rosalega erfitt hér á landi eignast húsnæði og ekki ennú leigumarkaðurinn góðu fyrir fólk til að fara út í ef að það kýs að fara að leiga sér frekar enn að því mér skýst nú að leiguverð sé nú líka að hækka mjög mikið en þetta er gali kerfi bara verður sem það sver og í svona litlu samfélagi svo náttúrulega er ójafnvæði svo mikið líka að þú ert komið með túrismann sem tekur líka ákveði plási í þessum fasteignamarkaði og ítir undir verð Þannig að það er svona margt sem er ekki alveg í lagi.
Mm-hmm. Já, herðu, Sævar, fróðulegt að tala við þig hér og nú sem áðu fyrr og ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna því að tíma okkar er búin. Viltu bæta einhverju við?
Nei, nei, bara eins og ég segi, það bara verður mjög áhugavert að fylgjast núna með næstu viku varandi þessa forsetakosningar.
Já,
Og eins og ég segi það eru margir frambærilegir hérna frambjóndur og sumir eru farnar að sækja meira á en í upphafi og aðrir eru farnar að dala þannig að þetta eru spennandi tímar
Já, það er ekki búið fyrir það er búið
Það er ekki búið
eins og ég segi í boltanum
og
flaut af leikinn
Nákvæmlega
Sævar Jónsson, hæstarétta lögmaður gestur hér og ég þakka kærlega fyrir komuna og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og kveður verið í sæl
takk, takk.